Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Tri ekologije, čiji je autor Felix Gatari.
Planeta Zemlja prolazi kroz period snažnih tehničko-naučnih promjena, usled kojih nastaju fenomeni ekološke neravnoteže, što na duži rok ugrožavaju, ako se ne nađe rešenje, nastavak života na njenoj površini. Paralelno s tim poremećajima, ljudski modusi života, individualni i kolektivni, evoluiraju u smeru postepenog propadanja. Srodničke mreže teže da se svedu na minimum, život domaćinstva se kvari pod uticajem masovnih medija. Bračni i porodični život često biva okoštao usled neke vrste standardizacije ponašanja. Susedski odnosi se uglavnom svode na svoj najsiromašniji izraz. Na taj način, u nekoj vrsti opšteg pokreta implozije i nazadne infantilizacije, kompromitovan odnos subjektivnosti sa njenom spoljašnjošću, bila ona društvena, životinska, biljna, kosmička. Drugost teži da postane potpuno plošna. Turizam se, na primjer, najčešće svodi na putovanje na odredište sa istim preobiljem slika i oblika ponašanja. Političke grupacije i izvršne instance izgledaju potpuno nesposobne da razumeju tu problematiku i sve njene implikacije. Iako su nedavno počele da bivaju delimično svesne najvidljivijih opasnosti koje prete prirodnom okruženju naših društava, uglavnom se zadovoljavaju ispitivanjem područja štete koju nanosi industrija, i to samo u tehnokratskoj perspektivi, dok bi jedino ekozofija, to jest etičko-politička artikulacija tri ekološka registra, registra prirodnog okruženja, registra društvenih odnosa i registra ljudske subjektivnosti, bila kadra da prikladno rasvetli ta pitanja. Ovdje je reč o daljem načinu života na ovoj planeti, u kontekstu ubrzavanja tehničko-naučnih promjena i znatnog demografskog rasta. Proizvodne snage će, usled kontinuiranog razvoja mašinskog rada, višestruko ubrzanog informatičkom revolucijom, staviti na raspolaganje sve veću količinu vremena za moguću ljudsku aktivnost. Ali, s kojim ciljem? Radi povećanja nezaposlenosti, represivne marginalizacije, usamljenosti, dokolice, strepnje, neuroze, ili pak kulture, stvaralaštva, istraživanja, ponovnog izumevanja prirodnog okruženja, obogaćivanja modusa života i senzibiliteta? U trećem svijetu, kao i u onom razvijenom, urušavaju se čitavi delovi kolektivne subjektivnosti ili se pak okupljaju oko arhaizama, kao što je na primjer slučaj sa strahovitim eskaliranjem fenomena religijskog fundamentalizma. Pravi odgovor na ekološku krizu može postojati samo na planetarnom nivou i pod uslovom da se izvede autentična politička, društvena i kulturna revolucija, koja će preusmeriti ciljeve proizvodnje materijalnih i nematerijalnih dobara. Ta revolucija neće smeti da se tiče isključivo odnosa veoma vidljivih snaga, nego i molekularnih područja, senzibiliteta, inteligencije i želje. Usmeravanje društvenog rada, koje na jednoznačan način regulišu ekonomija profita i odnosi moći, sada više ne bi moglo da vodi nikuda osim u dramatične ćorsokake. To je očito iz apsurdnog ekonomskog tutorstva koje pritiska treći svijet i koje neke od tih oblasti odvelo u potpuno i nepopravljivo osiromašenje. To je očito i u zemljama, kao što je Francuska, gdje se sa umnožavanjem nuklearnih elektrana veliki deo Europe izlaže riziku od mogućih posljedica nezgoda tipa Černobilja. Da ne pominjemo gotovo sumanuti karakter skladištenja hiljada nuklearnih bojevih glava, koje bi pri najmanjoj tehničkoj ili ljudskoj grešci moglo automatski da dovede do kolektivnog istrebljenja. Kroz svaki od ovih primjera vidi se isto preispitivanje dominantnih modusa vrednovanja ljudskih delatnosti, to jest, na prvom mestu, modusa imperijuma svjetskog tržišta koji uništava individualne sisteme vrednosti i na isti plan ekvivalencije postavlja materijalna dobra, kulturna dobra, prirodne lokalitete itd. I na drugom mjestu, modusa koji celokupne društvene i međunarodne odnose stavlja pod kontrolu policijskih i vojnih mašina. Uhvaćena u ta dvostruka klešta, tradicionalna posrednička uloga države sve više se smanjuje i najčešće se, neizmenično, stavlja u službu instanci svetskog tržišta i vojno-industrijskih kompleksa. Ta je situacija utoliko paradoksalnija, pošto polako prolazi vrijeme kada je svet bio stavljen pod okrilje antagonizma istok-zapad, u velikoj meri imaginarnu projekciju opozicije radnička klasa, buržoazija u kapitalističkim zemljama. Znači li to da će novi multipolarni ulozi triju ekologija prosto i jednostavno zameniti nekadašnje klasne borbe i njihove referentne mitove? Naravno da takva zamjena neće biti baš automatska, ali ipak se čini vjerovatnim da će ta pitanja, koja odgovaraju krajnjem usložnjavanju društvenih, ekonomskih i međunarodnih konteksta, nastojati da sve više izbijaju u prvi plan. Klasni antagonizmi, nasljeđeni iz 19. veka, u početku su doprinosili nastajanju homogenizovanih, bipolarizovanih polja subjektivnosti. Potom se, tokom druge polovine 20. veka, kroz potrošačko društvo, blagostanje i medije, raspala radnička subjektivnost kao takva. Uprkos činjenici da se danas segregacije i hijerarhije nikada ne doživljavaju tako snažno, ova grupa subjektivnih pozicija obavijena je istom dimnom zavesom. Identično neodređeno osjećanje društvene pripadnosti lišilo je staru klasnu svest njene tenzije. Ovdje ostavljam po strani konstituisanje krajnje heterogenih subjektivnih polova, poput onih koji se pojavljuju u muslimanskom svetu. I takozvane socijalističke zemlje u sebe su ugradile jednodimenzionalizujuće zapadne sisteme vrednosti. Nekadašnji prividni egalitarizam komunističkog sveta tako ustupa mesto mas-medijskom serijalizmu. Isti ideal životnog standarda, iste mode, isti tipovi rock muzike itd. Što se tiče osobine sever-jug, teško je zamisliti da se situacija može znatno popraviti. Svakako je na duži rok zamislivo da će razvoj poljoprivredno-prehrambenih tehnika omogućiti preinačenje teorijskih datosti tragedije gladi u svijetu. Ali, na terenu bi u međuvremenu bilo sasvim iluzorno misliti da će međunarodna pomoć, onakva kakva se danas zamišlja i sprovodi, uspjeti da trajno reši bilo koji problem. Dugoročno uspostavljanje ogromnih zona bede, gladi i smrti sada je, čini se, sastavni deo nakaznog sistema stimulisanja kakav je integrisani svjetski kapitalizam. U svakom slučaju, od tih zona zavisi razvoj novih industrijskih sila, žarišta hipereksploatacije kao što su Hong Kong, Tajvan, Južna Koreja i tako dalje. I u razvijenim zemljama nalazimo isti taj princip društvene napetosti i stimulacije iz očajanja sa uspostavljanjem područja hronične nezaposlenosti i sve veće marginalizacije mladih, starijih osoba, radnika sa skraćenim radnim vremenom, obezvređenih radnika itd. I tako, gdje god da se okrenemo, pronalazimo taj isti sveprisutni paradoks. S jedne strane, kontinuirani razvoj novih tehničko-naučnih sredstava, koja bi možda mogla da reše dominantne ekološke probleme i ponovo uspostave društveno-korisne aktivnosti na površini planete. A sa druge, nesposobnost organizovanih društvenih snaga i konstituisanih subjektivnih formacija da dođu do tih sredstava kako bi ih učinile operativnim. Ali možda je to i paroksističkoj fazi erozije subjektivnosti, dobara i okruženja suđeno da uđe u fazu opadanja. Bezmalo svuda počinju da iskrasavaju zahtevi za singularnošću. Najupadljiviji znaci u tom smislu prisutni su u umnožavanju nacionalitetnih zahtjeva, koliko juče marginalnih, a koji sve više zauzimaju prednji deo političkih pozornica. Izdvojit ćemo, kako na Korzici, tako i u baltičkim zemljama, spajanje ekoloških i separatističkih zahtjeva. Na duži rok, taj rast nacionalitetnih pitanja vjerovatno će dovesti do dubokog preinačenja odnosa istok-zapad i naročito konfiguracije Europe, čije bi težište moglo odlučno da se pomeri prema neutralističkom istoku. Prošlo je vrijeme tradicionalnih dualističkih opozicija koje su vodile društvenu misao i geopolitičke kartografije. Mogućnosti konflikta i dalje su prisutne, ali one uključuju multipolarne sisteme koji su nekompatibilni sa svrstavanjem pod manihejske ideološke zastave. Naprimjer, opozicija između trećeg sveta i razvijenog sveta potpuno se raspala. To smo vidjeli u slučaju novih industrijskih sila, čija je produktivnost postala neuporediva sa produktivnošću tradicionalnih industrijskih bastiona Zapada. Ali ovaj fenomen praćen time što razvijene zemlje počinju da, na neki način, sve više liče na zemlje trećeg sveta, uz šta dolazi i zaoštravanje pitanja koje se odnose na imigraciju i rasizam. Nećemo se zavaravati, veliko komešanje povodom ekonomskog ujedinjenja Evropske zajednice ni u čemu neće zakočiti to bojenje znatnih delova Evrope treće svetskim bojama. Još jedan antagonizam koji se i dalje ukršta sa antagonizmom klasnih borbi jesu odnosi muškaraca i žena. Čini se da se na globalnom nivou položaj žena ni izdaleka nije poboljšao. Eksploatacija ženskog rada, korelativna sa eksploatacijom dečijeg rada, nije ništa bolja od one u najgorim periodima 19. veka. A ipak, puzeća subjektivna revolucija neprestano je delovala na položaj žena u posljednje dve decenije. Iako se seksualna nezavisnost žena, povezana sa raspoloživošću sredstava za kontracepciju i abortusa, veoma nejednako razvila, iako se one usled rasta verskog fundamentalizma neprestano minorizuju, određen broj naznaka navodi na pomisao da se promjene dugog trajanja, u brodelovskom smislu, zaista odigravaju. Žene kao predsjednice država, zahtjev za kvotama muškarac-žena u okrilju predstavničkih instanci itd. Omladina, iako se nalazi u žrvnju dominantnih ekonomskih odnosa koji joj dodeljuju sve prekarnije mesto, i premda je mentalno manipulisana kroz proizvodnju kolektivne, mas-medijske subjektivnosti, ona svejedno razvija vlastite metode distanciranja od normirane subjektivnosti kroz singularizaciju. U tom pogledu, transnacionalni karakter rock kulture savršeno je znakovit, budući da ona igra ulogu neke vrste inicijacijskog kulta koji daje kulturni pseudo-identitet velikim masama mladih ljudi i omogućuje im da za sebe osvoje minimum egzistencijalnih teritorija. Upravo u tim kontekstima raspadanja, decentralizacije i umnožavanja antagonizama i procesa singularizacije iskrsavaju nove ekološke problematike. Da se razumemo, nipošto ne tvrdim da se od njih može pouzdano očekivati da pod svoju kapu stave druge molekularne linije preloma, već mi se čini da vode do problematizacije koja počinje da se sa njima ukršta. Iako više nije moguće, kao u prethodnim periodima klasne borbe ili odbrane otadžbine socijalizma, obezbediti funkcionisanje neke nedvosmislene ideologije, zamislivo je, naprotiv, da nova ekozovska referenca ukaže na linije rekonstrukcije ljudskih praksisa na najraznovrsnijim područjima. Na individualnim i kolektivnim nivoima, kada je reč o svakodnevnom životu i o stvaranju demokratije iznova, u registru urbanizma, umetničkog stvaralaštva, sporta itd., uvek je važno podrobno se pozabaviti time šta bi mogli da budu dispozitivi proizvodnje subjektivnosti koje idu u pravcu individualne ili kolektivne resingularizacije, radije nego u pravcu mas-medijskog fabrikovanja, koje je sinonim za nesreću i očajanje. Ekozovska perspektiva ne isključuje postavljanje objediniteljskih ciljeva, kao što je borba protiv gladi u svijetu, zaustavljanje deforestacije ili nepromišljenog razvijanja nuklearne industrije. Samo što se ovdje više ne može raditi o rečima, naredbama tipa stereotipi koje su redukcionističke, koje prisvajaju druge, singularnije problematike i vode u promovisanje harizmatskih lidera. Jedna ista etičko-politička težnja prožima pitanja rasizma, falocentrizma, katastrofa što ih u nasljeđe ostavlja urbanizam koji misli da je moderan, te umetničkog stvaralaštva oslobođenog tržišnih sistema, pedagogije, kadre da izume vlastite društvene posrednike itd. Ekozovska problematika je, na kraju krajeva, problematika proizvodnje ljudske egzistencije u novim historijskim kontekstima. Društvena ekozofija stoga će se sastojati u razvijanju specifičnih praksi koje teže da preinače i iznova stvore načine bivanja u paru, u okrilju porodice, u urbanom kontekstu ili na poslu itd. Naravno da bi bilo nepojmljivo nastojanje da se vratimo na prethodne obrasce, one koje odgovaraju periodima kada je planeta bila mnogo ređe naseljena, a društveni odnosi mnogo snažniji nego danas. Biće potrebno da se doslovno rekonstruišu sveukupni modaliteti bitka u grupi. I to ne samo kroz komunikacione intervencije, nego i kroz egzistencijalne promjene koje pokreće motor subjektivnosti. Na tom području nećemo se pridržavati opštih preporuka, nego ćemo uspostaviti delotvorne prakse eksperimentisanja, kako na mikrodruštvenim, tako i na višim institucionalnim nivoima. Mentalna ekozofija će nas dovesti do toga da iznova stvaramo odnose subjekta sa telom, sa fantazmom, sa prolaskom vremena, sa zagonetkama života i smrti. Dovešće nas do potrage za protivotrovima, za mas-medijsko i telematsko uniformisanje, za konformizam mode, za manipulisanje javnim mnjenjem pomoću reklama, anketa itd. Njen način delovanja bit će bliži načinu delovanja umetnika nego stručnjaka sa prefiksom psi, koja i dalje opseda zastareli ideal naučnosti. Ništa se na tim područjima ne odigrava u ime istorije, u ime infrastrukturnih determinizama. Varvarsko implodiranje nipošto nije isključeno, a u nedostatku takvog ekozovskog novog početka, kako god mu ime nadenuli, u nedostatku novog načina artikulacije tri temeljna registra ekologije, možemo, nažalost, predvidjeti rast svih vrsta opasnosti, rasizma, verskog fanatizma, nacionalitetnih raskola koji se promeću u reakcionarno zatvaranje, eksploatisanje dečijeg rada, ugnjetavanja žena.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Tri ekologije koji je napisao Felix Gattari. Ovaj ogled, izvorno objavljen 1989. godine, prevela je s francuskog jezika Olja Petronić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.